Miskin hacga borishlikka qodir bo'lmagan kishilarning haj o'rnidagi kunlaridir. Alloh subhanahu va taolo bugunda qilmoqchi bo'lib turgan ibodatlarimizni va shu ta'limi dinimizni qabul qilsin. Alloh taolo ning maloikalari olamni kezishib shu olamda bandalarning qaysi holatda yurishlarini kuzatib, shularning bandalar ichida Allohning zikrini qilishib, Allohning kitobini tilovat qilishib, shariati islomiyya haqida mudorasa qilishayotgan suhbatlar ustida to'xtalishib, ularning suhbatlarida birga ishtirok qilib qolishar ekan. Ular bularning Alloh subhanahu va taologa itoat qilib turganliklarini ko'rishib, ana shu itoatdan xursandlik bilan Alloh robbil alaminning huzuriga borishib, shunda Alloh robbil alamin bandalarimni o'zi bilib turib so'rar ekanki, qanday holatda qo'yib keldinglar? Deganda shu Alloh taolo biz ularni seni kitobingni, seni zikring bilan mashg'ul bo'lgan holatda ko'rdik. Ular bilan birga shu bo'ldik va qaytayotganimizda ham ana shunday holatda qo'yib keldik. Deganda Alloh taolo sizlar guvoh bo'linglar, shularning gunohlarini men kechdim. Ular bilan birga shu bo'ldik va qaytayotganimizda ham ana shunday holatda qo'yib keldik. Deganda Alloh taolo sizlar guvoh bo'linglar, shularning gunohlarini men kechdim deb shunday marhamat qilar ekan. Mana shunga binoan biz mana shu afzalul ibadati ba'dal faroiz tilovatul Qur'on. Farzlardan keyingi afzal ibodat Qur'on tilovat qilish degan asosga binoan mana shu bir 3 jumadan beri Qur'oni Karimning bu yerdagi musulmon birodarlarimizni talablariga binoan oxirgi mayda suralardan boshlagan bo'ldik. Ana shuni davom ettiramiz inshaalloh. Alloh taoloni go'yoki biz qilayotgan shu noqis suratdagi amalimiz ham ana shunday farishtalar huzurida maqbul bo'lib Alloh subhanahu va taoloning ana shu marhamatiga sazovor bo'lishlikka nasib bo'lsin. Navbatdagi sura surai takosurga kelganmidik. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratut takosur janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada turganlardan nozil bo'lgan 8 oyatni tashkil qiladi. Bu sura go'yoki arab qoidalarini bilgan kishi agar buni tadabbur bilan tilovat qilsa, go'yo bu surani quloq solib turgan kishi bir baland joyga bir ogohlantiruvchi chiqib olganu ularning g'aflatda dunyo matolari bilan g'arq bo'lib, har xil mashg'ulotlar bilan ovora bo'lib, shariati islomiyadagi Alloh subhanahu va taoloning buyruqlariga beparvo bo'lib alaqsiraganga o'xshagan kishilarni o'zlari alaqsirab g'aflatlari sababli o'tdan bo'lgan jarning labiga kelib qolgan kishilarga nido qilib chaqirayotgan bir ogohlantiruvchini ovozini eshitayotganga o'xshaydi. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Sadaqallohul azim. Go'yo Mana shu sura hozir aytib o'tganimizdek butun jarning labiga kelib qolgan g'aflat bilan alaqsirab dunyo mashg'ulotlari bilan ovora bo'lib turgan kishilarga ogohlantiruvchining ovoziga o'xshaydi dedik. Ey g'aflatda turgan kishilar, ey dunyoga g'arq bo'lib, dunyo matosi bilan har bir narsani o'lchayotgan kishilar, sizlarni mollar bilan faxrlanish va avlodlar bilan faxrlanish, dunyo matolari bilan faxrlanish Allohga itoat qilishlikdan mashg'ul qilib, beparvo qilib qo'ydi sizlarni. Sizlar ana shu mollar bilan faxrlanishlik va avlodlar bilan faxrlanishlik shun bilan sizlar qabrgacha kelib qoldinglar. Ya'ni qabrni ziyorat qilib, qabrni o'rniga kelguninglarcha ana shu holatingizni o'zgartirmadinglar. Ya'ni qabr vafot topib, shu qabrga dafn qilinguncha daqiqalargacha g'aflat soatida o'tdinglar. Kalla sawfa ta'lamuna, thumma kalla sawfa ta'lamun. Yo'q, ish bundoq bo'lmoqligi kerak emas. Yaqin kunda sizlar vafot topgan vaqtingizlarda haqiqat nima ekanligini bilasizlar. O'zingizlarning dunyo matolariga g'aflat bo'lib, Allohga itoat qilmasdan yashayotgan hayotingizlarni noto'g'ri ekanligini bilasizlar yaqin kunda. Summa kalla sawfa ta'lamun. Yana bundoq ish bo'lmasin, sizlar yana yaqin kunda bilasizlar qabrdan tirilgan vaqtingizlarda. Haqiqat nima ekanligini yaxshi tushunasizlar shunda. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, aniqroq bilganinglarda edi haqiqatni. Ana shu aniqroq bilganinglarda jahannamni ana shunda ko'rasizlar. Agar aniqroq shu islom tarafidan tushuntirilgan Allohning hukmlarini aniqroq bilsanglar, sizlar jahannamni kelajakda ko'rasizlar. Keyin buni jahannam oldida hisob kitoblardan keyin davom etib hisob kitoblar davri o'tib ahli jannat ahli jannatga ahli do'zax ahli do'zaxga taqsim qilingandan keyin sizlar ana shu jahannamga na'uzu billoh kirganinglarda uni aniq haqiqatni bilasizlar. Dunyoda sizlarni ana shu matoyi dunyo g'aflat shular ovora qilib, sizlarni farzandlar bilan faxrlanish, mana shu narsalar ovora qilganligini aniq unda haqiqiy suratda ko'rasizlar. Dunyodagi berilgan bu matoyi dunyo bizi Alloh subhanahu va taoloning hukmidan g'aflatda qo'yishlik uchun berilgan emas. Farzandlar bizi ana shular bilan faxrlanib Allohni hukmlarini qo'yib ketishligimiz uchun berilgan emas. Bular hammasi bizga bir imtihon suratida berilgan. Moli davlatsiz o'tayotgan kambag'allik davri ham imtihon. Bu imtihonda ko'proq kishilar foyda imtihondan g'alabaga erishib, imtihondan yaxshi baho bilan o'tishadilar. Bunda ulardagi gunohlar, ma'siyatlar ko'pchilik kambag'allik davrida pokroq yashashadilar. Ammo davlatlar berilganda bu ham uni imtihon deb qabul qilishimiz kerakki, davlatlar sababli ma'siyatga giriftor bo'lgan kishilar ko'proqchilik tashkil qiladi. Alloh subhanahu va taolo do'zaxdagi kishilarning faryodlarini zikr qilinganda do'zaxga kirganliklarini sabablarini bayon qilayotgan o'rinlarda astaidu billah zalika bi annahum kanu mutrafin. Buning sababi ular hayotda maishat parastlik kasalligiga giriftor bo'lgan edilar. Ana shu sababli ular dunyoda masalan maishatdor bo'lib, har bir yashashda maishatdor bo'lib, turishda maishatdor bo'lib, har bir harakatlarining hayotlarini maishat asosiga qurganliklari uchun ular shu do'zaxga kirishdilar degan bayon qilinadi. Dunyodor bo'lishlik, farzandlarning farzandlar faxrlanadigan urunmaz. Farzandlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan ne'mat, bu ne'matga shukr qilinmoqligi kerak. U shukri ularning faqat din yo'llarida tarbiya qilishlik bilan bo'ladi. Bo'lmasam biz farzandlar to'g'risida qiyomatda albatta so'ralajakmiz buni. Ana do'zaxni haqiqiy suratda ko'rilib, aniq bilingandan keyin bun bilan ish hal bo'lmaydi. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Keyin sizlar qiyomat kuni ne'matlardan Alloh subhanahu va taoloning tamomiy hayotimizni har bir soniyasida ne'mat bilan g'arq qilib tashlagan. Ana shu ne'matlar bizga faxrlanishlik uchun berilgan emas, ular bizni bulardan so'ralajakmiz albatta. Bular bizni imtihon uchun berilgan. Agar bu narsalarni biz shukr qilolib, berilgan ne'matlarni yaxshi yo'llarga sarf qilolsak, albatta bu bizga katta bir nima ajr bo'lib qoladi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu hadisda aytgan ekanlarki, shu qiyomat shu oyatni tafsirida yo Rasululloh deishgan ekanlar ashobi kiromlar li ayyi na'imin nus'alu anhu, qaysi ne'mat bilan so'ralamiz deganlarda aytgan ekanlarki, bu albatta ne'matlarni har bir ne'matlardan so'ralajaksizlar degan ekanlar. Aytgan ekanlar inna zalika sayakunu, bu bizda masalan xurmo, suv, shular bor, yana boshqa bir ne'matlardan so'ralamizmi deganlarda albatta bu har bir ne'matdan so'ralasizlar degan ekanlar. Mana Ibn Majja rivoyati bilan aytgan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farog. Ikki ne'mat borki ko'p kishilar bunda ziyonkordirlar. Ana shu ne'matning qadriga yetishmaydilar. Bittasi tandurustlik, ikkinchisi forig'bonlik degan ekanlar, xotirjamlik. Mana shu ne'matni qadrlashmaydilar ko'proq. Tandurustlikni qadriga yetishmaydilar. Tandurustliklarini faqat ma'siyatlarga sarf qilishadilar. Vaqtlarning xotirjamligini lahvlarga, behuda narsalarga sarf qilishadilar. Allohning kitobini o'ziga o'rganish, boshqa narsalarga sarf qilmasdan o'tishadilar. Ammo kasal bo'lib, xotirjamlikni ne'matlardan mahrum bo'lishganlarda, inekigin Allohga sig'inishni boshlashadilar, unga vaqt ham topolmaydilar va o'zlaridagi tandurustlikni yo'qolishligi bunga imkoniyat ham bermay qoladi. Sizlar so'ralajak, insonlar hammasi shu kunda ne'matlardan so'raladi. Bu moli davlatni qayerdan topdingiz? Haromdan topdingizmi? Haloldan topdingizmi? Haloldan topgan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taoloning buyurgan joyiga sarf qildingizmi? Yo boshqa yerlarga sarf qildingizmi? Boshqa bid'atlarga sarf qildingizmi? Bid'atlarga sarf qilib turib ham tavba qilmasdan, afsus nadomat yemasdan bu bid'atlarni islomiy ehsonlar deb nom qo'yib oldingizmi? Bularni hammasidan so'ralajaksiz shundan. Moli davlatni mustaqil suratda o'zingiz yedingizmi? Yo boshqa qarindoshlarni ham sharik qildingizmi? Bularni yetimlarni hammasini sharik qildingizmi? Yo bo'lmasam o'zingizning molingizga yetimlarni sharik qilish o'rniga yetimlarni molini yedingizmi? Ularni yetimlarning molini yeyishlikni ularga ehson deb nomladingizmi? Mana shu narsalardan qiyomat kuni so'ralajaksiz albatta. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni mana hadisi qudsiylarda borki Inna Alloh taolo yaqulu yawmal qiyamati yabna adam maridtu falam ta'udni قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت لو عدته لوجدتني عنده. الله سبحانه وتعالى قيامت günü ey insan farzandı, ey adam farzandı, kesel buldum körgeni kelmedin derken Banda ajablanib, ey Rabbim, qanday men seni ko'rgani kelamanki, sen butun olamning tarbiyat kunandasi bo'lsang, sen qanday kasal bo'lasanki men ko'rgani kelmagan bo'lsam, der ekan. Alloh taolo shunda aytar ekanki, falon bandam menga sig'inuvchi, agar shunday haqiqiy xudo joy bandam kasal bo'lgan edi, sen uni ko'rgani bormading. Agar sen uni ko'rgani borganingda meni ana shu yerdan toparding, der ekan. Biz kasal ko'rgani bormaymiz emas, boramiz. Lekin shohratli kishilarni ko'rgani boramiz. Davlatman kishilarni ko'rgani boramiz. O'zimizni ishlayotgan joyimizdagi rahbarni ko'rgani bo'lamiz. Buni men noto'g'ri demoqchi emasman. Xudo uchun ko'rgani boradigan joyga bormaymiz. Ana agar u yerga borsak, bizni hech kim maqtamaydi. Meni ko'rgani keldi deb birov gapirmaydi. Faqat yig'lab ana shu Allohga sig'inib, mamnun bo'lib sizni haqqingizga duo qiladi xolos. Uni boshqalar maqtamaydi siz ana shunday odamlarni ko'rgani borsiz. Ana shunday islom zuafolar dini, islom zuafolarning himoya qiluvchi din. Mana shu hadis sharif ko'rsatyaptiki, bir xudo uchun bo'lgan kasalni ko'rib kelishlik Alloh Robbil alaminni ko'rib kelganday deb barobar qilyapti. Mana shu narsa bizi dinimiz nima ekanligini bildiradi. Biz o'zimizdan zaif bo'lgan odamlarga, o'zimizdan faqir bo'lgan odamlarga, o'zimizdan quvvatsiz bo'lgan odamlarga nisbatan o'zimizning munosabatimizni ana shunday tutmoqligimiz kerak. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shunday og'ir bir g'azovatga ketayotganlarda aytar ekanlar: "Ituni bi du'afaikum." Zaiflaringlarni olib kelinglar, der ekanlar. Nogira, ammo kambag'al va shunga o'xshagan kasalmand odamlar o'rtasida obro'siz, Allohning huzurida obro'li bo'lgan kishilarni olib kelinar ekan. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hammalarini shu yerda turgizib, shunda ashoblar shu yerda jamlanib turishganlarda aytar ekanlarki, ud'ulloha lana an yansurana. Duo qilinglar bizgaki Alloh shu jangimizda xudo g'alaba bersin, der ekanlar. Duo qilinglar deb bu so'zni janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, biz bilan sizning ko'zimizga haqir e'tiborsiz ko'ringan kishilarga aytayaptilar. Bunaqa zaif kishilarni, mana shunday kishilarni biz e'tiborsiz ko'rishlik mu'minlar nisbati emas. Alloh taolo yana aytar ekan: "Ya ibn Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya robbi kayfa ut'imuka va anta robbul alamin?" Ey inson farzandi, men sendan yemoq so'rasam, meni yedirmading, der ekan. Banda ajablanib, ya robbul alamin, butun olamni tarbiyat kunandasi bo'lsang-u, men qanday seni yediraman, der ekan. Shunda Alloh taolo aytar ekanki, bilmadingmi-ki, falon bandam sendan taom so'rab muhtojlik sababi bilan so'raganda sen yedirmading. Agar shu sen yedirganingda buni meni huzurimdan topgan bo'larding, shunday dedi. Va hokazo, ey inson farzandi, men sendan bir chanqab bir sendan bir chanqog'imni bosadigan narsa talab qiluvdim, meni chanqog'imni bosmading, der ekan. Banda yana ajablanib, Xudoyo, men butun olamni, sen butun olamni Robbi bo'lsang, men qanday seni chanqog'ingni qondira olaman? Ya'ni falon bandam sendan shu chanqog'ini qondirishligini talab qilganda sen uni e'tiborga olmasdan sug'ormading, shuning uchun agar shuni chanqog'ini qondirganingda meni huzurimdan toparding, deydi Alloh taolo. Bu narsa ko'rsatyaptiki, bizi islom dini qanday munosabatda bo'lishimiz kerak. Biz yana qaytarib aytamiz, zaiflar xonadonida yetimler kalgan hanedanlarda, üyellerde her hıl bidaatlarını ularga özümüzce biz hiç bu megende afsus yemeyapmış şunge. Belki bunu biz yakşı nerseler demlamla yapmış. Bir mette bir günahını kılınsa kalp karayadı degen hadis-i şerif var. Şu günah kılarken seri şu ketteye uğradı. O haktaki söz onge tasirini yok atıp koyadı degenler. Ana biz hani mali devletler hakkında siz soralasız. Siz o mali devletlerizde bravlarını, beçarelerini şerik kıldınız mı? Ya yok mu? Nimetlerini hammesinden soralasız şu nersen değil yaptı. Prezentler hakkında soralasız. Ularning faqat o'zingizga moddiy boylikni oshirib beradigan mahluqlar qivoldingizmi yo ularning oxiratda ham asqatadigan farzandlar qilolladingizmi? Bular haqida albatta so'ralajaksiz. Bu narsani dunyoda siz haqiqatini tushunmayotgan bo'lsangiz, yaqin kunda bilasiz, bilib ham aniqroq bilasiz, bilib ham haqiqatini ko'rasiz deyapti Alloh taolo. U lekin u ko'rishlik, bilishlik, haqiqatini anglashlik foyda qilmagan o'rinda bilasiz uni. Bismillahir Rohmanir Rohim. Suratul Qori'a. Makkiyatun Surai Qori'a. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada turganlarda nozil bo'lgan 11 oyatni tashkil qiladi. Al-Qari'atu mal-Qari'a, bu Al-Qari'a kelimesi eşikni qattiq qoquvchi degan mazmunni anglatadi. Qiyomat Qur'on-i Karimda har xil so'zlar bilan ifodalangan. Al-Qari'atu, al-Qiyamatu, al-Haqqatu, at-Tammatu mana shunday so'zlar bilan ifodalangan. Qiyomatning eşikni qattiq qoquvchi ma'nosini qiyomatga istilohiy ma'no berilishligi kulüplenip kalgen, hakikat girişlikten mahrum bulgen kalpler darvazasını kıyamet haberleri açıp taşlayan bulgenlik için onde bekilip kalgen kalplerge kattık zarba bilen o avaz kılıp avaz kılıcı bulgenlik için al-kari'atu kelimesi bilen kıyametini şimdi ifadelenen. Yani bu qalblar darvozasini qattiq qoquvchi. Nima u? Qalblar darvozasini qattiq qoquvchi. Bilasizmi u al-Qori'a nima ekanligini? Al-Qori'a qiyomat dahshati, qiyomatning mohiyati insonning bilish maydonidan yuqori turadi. Uning bilish maydoni qiyomat dahshatini, mohiyatini bilishlikka uning idroki kuchi yetmaydi. Shuning uchun qiyomatdagi bo'layotgan voqealarning ba'zisini anglab eshitishlikka qobiliyatlik. Shuning uchun Surai Al-Qori'ahda keyin javobiga keltirilayotgan narsa qiyomat dahshatlarining ba'zi insonlarda va biz ko'rib turgan bu tabiatdagi o'zgarishlarni bayon qilishlik bilan kifoyalanadi. أستعيذ بالله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش قيامت كنده بس نهايتا بو özümüzنى devamlik deb göyanki ölümne hak deyimizu lekin hiç kim özüge nisbeten ölümne bolishligini tasavvur kılalmaydı. Ana şu şunde özlerige baha birgen ve başka hamma insonlar hammasi xuddi tarqalib hayronlikdan qayoqqa uchishini bilmayotgan parvonalardek bo'lib qoladi. Parvona mana chiroqga o'zini urayotgan kichkina hayvonni parvona deymiz. Qayoqqa o'zini urishini bilmayotsan, shunday dahshatda hayron bo'lib uchib yurgan parvonalardek bo'lib qoladi. O'zini mustahkam, o'zini hech holatini o'zgarmaydigan deb da'vo qilgan kishilarning ahvoli shu bo'ladi. Va takunul jibalu kal ihnil manfush. Odamlar ko'ziga hech siljitib bo'lmaydi, siljitib bo'lmaydigan deb gumon qilingan tog'lar titilib tashlagan yullardek bo'lib uchib yuradi. Va idal jibalu suyirat. Tog'lar uchirilganda qiyomat, qiyomat dahshati shunday, qiyomatdagi holatning o'zgarishi olamdagi eng mustahkam bo'lgan o'rnagan tog'larga bo'lgan ta'siri ularning titib tashlangan yunlardek bo'lib qoladi. Odamlar, odamlarning holatlari turlicha bo'ladi. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Ammo tarozilarida amallari og'ir kelgan kishilar, ular shunday dahshatli soatlarda o'zlarini mamnun qiluvchi va o'zlariga nihoyatda yoqimli bo'lgan hayot kechirishib yashaydilar. Agar ularning amallari shunday mustahkam va shunday shariatga muvofiq bo'lgan bo'lsa, u yerdagi Alloh subhanahu va taoloni hukmiga muvofiq bo'lgan amallargina og'ir keladi. Bizning bilan sizning ko'zimizda ko'rinib turgan iymon asosiga qurilmagan amallar hammasi ular biror bir zarra miqdorida og'irlikni ola olmaydi u yerda. Ana shunday amallari og'ir kelgan kishilar ular nihoyatda mamnun qiluvchi, qoniqtiruvchi va o'zlariga nihoyatda ma'qul bo'lgan hayotdadirlar. Va amma man xaffat mavazinuhu fa ummuhu haviya. Ammo amallari yengil kelganlar, ularning ma'siyatlari, gunohlari, itoatsizliklari, bular hammasi bular ko'payib ketib, yaxshi amallari tomoni yengil kelgan kishilar ularning onasi o'tdan bo'lgan jardir. Bu nima ma'noda bildiradi? Ma'no shuki, odamzod dunyoning hamma tashvishlari, hamma uning holati o'zgarganda olamning hech qaysi joyi unga taskinlik, xotirjamlikni bag'ishla olmaganda onasining og'ushi unga xotirjamlikni bag'ishla oladi. Bola hamma olamda tashvish bilan bo'lganda, hamma dahshatlardan qochib, u hech qanday mustahkam joyga joylanib xotirjam bo'la olmaydi, ammo onasining quchog'iga o'zini tashlashlik bilan xotirjamlik oladi uni. Endi ular har bir odamning iltijo qiladigan, go'dak bolalarning iltijo qilib xotirjam bo'ladigan joyi onasining quchog'i edi. Endi amallari yengil kelgan kishilarning onasi o'zi iltijo qilib tashlaydigan, o'zini vujudini tashlaydigan onasi bor bu yerda ham, lekin u o'tdan bo'lgan jardir. Ana ular o'zlarini qutultirishlik uchun tashlaydigan joylari dunyoda go'daylik davrlarida onalarining og'ushiga qarab tinchlanishardi. Endi bular o'tdan bo'lgan jarga o'zlarining uloqtirishadilar. Xoviya nima? Va ma adroka ma hiya? Bu xoviya kalimasini nima ekanligini bilasizmi? U shunday dahshatli narsaki, narun hamiya, kuydiruvchi o'tdir. Ana ularning endi xotirjam tinchlanadigan dunyoda maskanlari onalarining og'ushi quchog'i bo'luvdi, endi bu yerda tinchlanadigan onalarining og'ushi kuydiruvchi o't bo'ladi. Ko'ryapsizmi, Qur'oni Karim qanday o'zini islom yo'liga bo'ysunmagan kishilarni qanday masxara omiz qilib ularni ko'rsatyapti. Shu munosabat bilan mana shu yerda bir kalimani gapirib ketishimiz kerak. Islom olamida bu mezon haqida, oxiratdagi g'ayb xabarlari haqida ko'p munozaralar bo'lib o'tdi. Biz ahli sunnat va jamoat e'tiqodida g'ayb xabarlarini hammasini tasdiq qilamiz. As-siratu haqqun val mizanu haqqun. Ya'ni jahannam ustiga quriladigan ko'prik haq. va odamlarning amallarini tortadigan mezon, tortish asbobining bo'lishligi haq deb iymon keltiramiz. Lekin islom olamida shunday toifalar chiqdiki, bularni mu'tazilalar deydi. Mu'tazilalar islomdagi hamma aqllariga muvofiq bo'lmagan narsalarni inkor qilishdilar. Shular jumlasidan bittasi mezon edi. Biz ahli sunnat val jamoat mezonni haq deymiz. Lekin uning kayfiyati bizga qorong'i. Uni mezonni Alloh subhanahu va taolo amallarni qanday tortadigan asbob qilishligini o'zi yaxshi biladi deymiz. Biz uning kayfiyati qanday bo'lishligini biz bilmaymiz deymiz. Mu'tazilalar o'zlari dunyodagi tarozini ko'rishdilarki, ikkita pallasi bor, uning bir tarafiga tosh, ikkinchi bir tarafiga tortib olmoqchi bo'lgan narsalarni qo'yishini ko'rishganlardan keyin ular amalning moddiy narsa emas ekanligini bilishib, insonlarning amallari bu tortiladigan narsa emas, shuning uchun mezonni inkor qilishdilar. Va shundan keyin aqlga muvofiq emas bu deyishdilar. Bu gaplari mantiqiy emas edi. Bir kishining aqliga bir narsaning to'g'ri kelmasligi bilan aqliga to'g'ri kelmasligi kelib chiqmaydi. U odam agar gapi mantiqiy bo'lsa, aqlimga to'g'ri kelmayapti deyish kerak. Dunyodagi hamma aql uning aqli emas albatta. Aqlimga to'g'ri kelmayapti deyish kerak edi. Masalan, sizga bir narsa aqlingizga to'g'ri kelmasa, shun bilan aqlga to'g'ri kelmasligi kelib chiqmaydi. Sizning aqlingizga to'g'ri kelmasligi kelib chiqadi. Agar masjidda o'tirgan jamoadagi kishilarning aqliga islomning hukmlaridan bittasi to'g'ri kelmay qolsa, mana shu yerda o'tirgan kishilarning aqliga to'g'ri kelmasligi kelib chiqadi, aqlga to'g'ri kelmasligi kelib chiqmaydi albatta. Dunyodagi hamma aql bu yerda o'tirgan kishilarning aqli ham emas. Shunga o'xshagan yer kurrasidagi hamma insonlarning bir asrda yashab turgan kishilarning aqliga bir narsa muvofiq kelmasa, aqlga to'g'ri kelmasligi ham kelib chiqmaydi. Aql bu yer kurrasida turgan hozirgi yashab turgan kishilarning aqligina emas albatta. Bundan boshqa kelajak davrlardagi aqllar ham bor. Mana mezon deganimiz ham shu jumladanki, mezon tortish arab tilida asbobini aytadi. Ana davrlar keldiki, ularning ana isbotlandiki, mezon o'lchov asbobi, havo bosimini o'lchov asbobi chiqdi. Uni bir tarozining bir pallasiga qo'yilmasdan ham o'lchab qo'yilyapti. Issiqlikni qancha bo'layotganini o'lchov asbobi chiqdi. Havo namligini o'lchanyapti va hamda qon bosimini o'lchanyapti. Bular hammasi shunday o'lchov asboblari chiqdiki, ularning bo'lishligi uchun palla bo'lishligi shart emas. Mana aqlga to'g'ri kelib qoldiki, demak, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni ham mu'minlarning va kofirlarning amallarini o'lchov asbobini yaratadi. Biz bunga iymon keltiramiz, lekin u o'lchov asbobining shakli, kayfiyatini biz bilmaymiz deb iymon keltiramiz. Alloh akbar. Mana shunday bo'lishi kerak. Bismillahir rohmanir rohim. Suratul Adiyat. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada turganlarda nozil bo'lgan 11 oyatni tashkil qiladi. Surai Adiyat. Mana bir marta o'tgan darslarimizda bitta qasamni ifodalab aytgan bo'ldik. Mana bunda qasam kalimasi bilan boshlanadi. Qasam kalimasi shuni ifodalaydiki, qasam ichilayotgan narsalarga Qur'onni tilovat qiluvchi kishilar shunga e'tibor bermoqlari kerak. Bular hammasi nihoyatda shunga diqqat berishlari kerak. Bu narsalarning ilmiga, shularning mohiyati, shular nima haqida mana shu narsalar bilan shug'ullanishlari kerak degan mazmunni aytib o'tgandik. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo qasam kalimasi bilan boshlab, mana bismillahir rohmanir rohim val adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha fa atharna bihi naq'an fa basatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud. tong vaqtida chopuvchi otlar nomiga qasam. Yo, dobahan ekan. Harsillab ot odatda chopgan vaqtida o'ziga xos bir ovoz chiqaradi. Biz o'zbek tili bilan uni harsillash deb ma'no beramiz. Harsillab tepasida turgan hojasiga itoatan chopuvchi otlar nomiga qasam. Chopishda ham tuyoqlari bilan oyoqlari tuyoqlari ostidagi toshlarga tez chopishlik natijasida uchqunlar chiqarib tezlik bilan chopayotgan otlar nomiga qasam. Shirin uyqu oromgoh davrlarida hojasining buyrug'iga itoat qilib tepasida subhi dam vaqtlarida dushmanlar tarafiga hujum yasovchi otlar nomiga qasam. Tong vaqtida hujum qilib ham chopish davrida changlarini to'zitgan va hamda shunday oromgoh shirin uyqu davrlarida dushman jamoasi ichiga yorib kirgan otlar nomiga qasam. Qasam ichib Alloh subhanahu va taolo shuni ifodalayaptiki, inson o'zining tarbiyat kunandasiga shakkokdir. Inson o'zining tarbiyat kunandasini ne'matlarini inkor qiluvchidir. Inson o'zining tarbiyat kunandasining ne'matlarini, o'zining hojasini, ne'matlarini ya bu shubha bilan qarovchidir. Bu quruq da'vo emas. Buning guvohi bor va innahu ala zalika la shahid. Bu inson o'zi Alloh Rabbul alamin bo'lgan hojasining ne'matlarini ga shakkoklik qilayotganligiga turishligi o'zi har bir soniyada guvohdir. Har bir daqiqada u o'zining haqiqatda Alloh subhanahu va taoloning ne'matlarini bilmayapman deganligiga vujudi o'zi guvohdir shunga. Va innahu li hubbil khayri la shadid. Inson mol, ko'p mollarni yaxshi ko'rishligi nihoyatda qattiqdir. Nihoyat darajada qattiq bularni yaxshi ko'radi. Otlar o'zining hojasi tarafidan berilayotgan, vosita orqali berilayotgan yem va ozuqasini oqlashlik uchun u harsillab chopsa, u tuyog'idan chopish davrida shunday tezlik bilan oyog'idan tuyog'idan uchqunlar chiqarsa, oromgoh shirin dam olish davrlarida dushmanlarini hojasining dushmanlari tarafiga hujum yasasa, hujum yasas davrlarida changlarini to'zitsa va dushman jamoasini ichini yorib kirsa, uyat endi inson o'zining hojasini buyrug'iga nonkor bo'lsa, nahotki o'zi minib turayotgan otcha bo'la olmasa, ot o'zining hojasi tarafidan yiyotgan ozuqasini hojasi bermaydi, hojasi yaratgan emas. Kim ayta oladi ana shu hashaylarni yeydigan ozuqalarni men yaratdim deb? Lekin shu vosita bilan ana shuni ta'minlayotgan hojasini ga itoati shunday rohatini kechib ana shunday qilsa-yu inson bo'lsa, o'zining haqiqiy hojasi bo'lgan Rabbul alaminga nonkor bo'lsa, ana qasamning sura mazmuniga bog'lanishi mana shundan iborat. Mana shu kalimaga bir diqqat berishimiz kerak. Qur'oni Karimda mol davlatni xayr kalimasi bilan, fazlulloh kalimasi bilan, shular bilan ifodalanadi. Ya'ni mol davlatni islom dini yomon narsa deb ifodalamaydi. Islom dini mol davlat Allohning ne'mati, Allohning fazli. Lekin bu narsani imtihon berishlik uchun berilganligini his qilolmagan mu'minga xayr ifodalaydi va fazlulloh bo'la oladi bu narsa. Agar shu narsani unga sig'inishligi, o'sha molga sig'inib ketsa, molni haqiqiy hayotdagi o'lchov deb bilsa, bu ana shu unga yomon bo'layotgan narsa shu. U mol yomon narsa emas. Qur'oni Karim ifodasi bilan al-xoyr, al-fazl shunday kalimalar bilan ifodalanadi. Mana shu yerda ham va innahu lihubbil khoyri lashadid, molning muhabbatiga, ya'ni ko'p molning muhabbatiga nihoyatda qattiqdir. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. U qabrlardagi hamma mavjudot, ya'ni insoniyat, bu bashariyat hammasi, bular hammasi qo'zg'atilganda bilmaydimi? Va qalblardagi bekilgan narsalar hammasi ro'yobga chiqarilganda bilmaydimi? Bu kunda agar dunyoda bu narsani sezmayotgan bo'lsa ham, inna robbahum bihim yawma idzil khabir, ularning, odamlarning tarbiyat kunandalari mana shu odamlarni bu kunda hamma amallardan xabardordir. Alloh subhanahu va taolo dunyoda ham bandalarning har bir amaldan xabardor, lekin bu xabardor ekanligini mu'min kishilargina biladi. Hamma odamlar bilmaydi. Ana u qiyomat kunida hamma odamlar Rabbilarining har bir qilayotgan harakat sakanotlardan xabardor ekanligini biladi. Lekin unda bilishlik foyda bermaydi. U bilishlik, Allohning ne'matlarini bilishlik hech bo'lmaganda ot o'zining hojasiga nisbatan ashu ne'matlarini bilgancha bo'lmoqligi kerak shu narsa. Inson butun mavjudot insonga bo'ysundirilgan bo'la turib, insonga hamma mavjudot Alloh Robbil alaminning bo'ysundirganligi bilan bo'ysunib tursa-yu, hatto o'zining rohat davrlaridan voz kechsa-yu, lekin inson haqiqiy shu dunyodagi yaratilgan narsalarning Alloh subhanahu va taolo tarafidan xalifasi bo'la turib, o'zining hojasi bo'lgan Robbil alaminga bo'ysunmasa, bu juda sharmandalik bu endi. Xo'p, hozir bu endi Amin Alloh taolo. Xayrukum man ta'allama al-Qur'ona va 'allama. Sizlarning eng yaxshilar Qur'onni o'rganib, Qur'onni o'rgatganinglar degan ekanlar. Qur'onni o'rganish uning mazmunlarini bilishgina emas, balki unga amal qilishlik. Mana shundagina biz eng yaxshi kishilardan bo'la olamiz. Va shuni o'rgan deganda, o'rganganimizdan keyin o'zimizni oilalarimiz, o'zimizning tanishlarimizga ko'p yaxshi narsalarni ilinamiz u, lekin eng yaxshi bo'lgan Qur'onni ilinmaymiz. Ana shuni ta'lim bersak, mana shuni o'rgatsak, iniga yaxshi bo'la olamiz. Hadisda aytilmadiki, Qur'onni o'rganganinglar afzal deb qo'ya qolinmadi. Yonki Qur'onni o'rgatganinglargina afzal deb qo'yilmadi, balki Qur'onni o'rganib o'rgatganinglar dedilar. Ikkovi sifatga Alloh subhanahu va taolo shu hammamizni muvaffaq qilsin. Allohumma a'izzal islama val muslimin va azillash shirka val mushrikin. Allohumma allif bayna qulubil mu'minina fil mashariqi val magharib va ijma' kalimatahum. Allohumma alayka a'da'aka a'da'a hadzal din. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض للعمر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا رحمة الرحمة. جانلي نرسلنا رسمه بلسة نماز اوكش بولادم. بو رسم قويلنجا ايلرجا بزي اسلام ديني بودپرسلقكا قرش. بودپرسلقنين اولي بو شيطان ادملرنين يولغا صالشلقكا هيچ يول تبالمگن. شنو يوچن رسملرن بر olib o'tgan solih kishilarning rasmlarini qarab ko'rib turishligini yo'l o'rgatib, oxiri borib bu rasmlarni ro'barosiga qo'yishib, keyinchalik haykallar qilishib olib, shunga ibodat qilib sig'inishligini yo'lga qo'yib olgan shu narsa. Shuning uchun biz odamlarning abadiylashtirishimiz rasmlari bilan bo'lmaydi. Ularning nomlarining qolishligi ularning bashariyatga, odamlarga bo'lgan yetkizgan manfaatlari bilan qolishadilar. Tushunarlimi? Shuning uchun biz rasmni 3 tarafga qo'yib, qibla tarafda bo'lsa makruhligi aniq, orqa tarafda bo'lsa makruh emas, lekin mayda bo'lsa, yonlarda bo'lsa ham durust, unsa makruhligi yo'q. Xullas shuna narsani maydani qo'ygan odam ertasiga kattani qo'yadi. Mana shuning uchun rasmni qo'yib namoz o'qishlik karohati bor. Mana bittasiga javob qo'ying.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون Ey Allah'ın bendeleri, Allah'tan takva kılıyorlar. Evvel özümünü takvaya büyüreyim. Keginçelik sizlerini takvaya büyüreyim. Takva her bir nersenin esası. Allah Subhanehu ve Teala qiyomatni bizga xabarlarini berdi. Qiyomatni xuddi ko'z oldimizda ko'rinib turgandek qilib suratlab berdi. Bu qiyomatning dahshatlaridan qo'rqinglar. Qiyomatdagi rohatlarni ham shunday ko'rsatib berdi. Ana shu rohatlariga intilinglar. Alloh subhanahu va taolo nomi a'molini kitobini o'ng tarafdan bergan kishini bayon qilib shunday dedi. Nomi a'moli, ya'ni butun dunyoda qilgan amallari yozilgan kitob o'ng tarafdan berilgan kishilar shunday dahshat soatida uning xursandligini, o'zining xursand bo'lib, rohat joylarda ekanligini bilib, qichqirib tashlaydiki, "Ey odamlar, mening kitobimni bir o'qinglar. Men o'ylabmanki, hisobga uchrar ekanman deb o'ylabman. Men hisobsiz mana shu holatga yaxshi holatlarga muyassar bo'ldim." Alloh subhanahu va taolo aytayapti, bunday kishilar juda oliy bog'larda, ularning mevalari hammasi ularga qiyinchiliksiz qo'llariga tegadigan joyda. Alloh tarafidan xitob qilim turiladiki, yiylar, ichinglar, o'tgan dunyoda yaxshi amal qilganinglar uchun degan xitoblar bo'lib turadi. Ammo amallari yozilgan kitob chap tarafidan berilgan kishilar ular bo'lsa va amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya koshki edi menga bu kitob berilmagan deydi. bilmaganim deydi hisobim nima ekanligini. Bu ishonib yurgan mol-u davlatlarim birortasi foyda bermadi. Men o'zimni odamlar ustidagi hukmronligim foyda bermadi deb attan qilib turgan soatda Alloh subhanahu va taolo tarafidan ushlanglar uni, uni kishanlanglar, uning 70 gaz misolidagi bo'lgan zanjirga zanjirlanglar. Uning bunday qiyin holatda bo'lishligi Allohga iymon keltirmasdi shunday ulug' tarbiyat kunandasi bo'lgan Allohga. U miskinlarni ovqatini, miskinlarni yedirishlikka targ'ib qilmasdi. Balki miskinlarni ovqatini yeb yurardi. Balki miskinlarni ovqatini yeb yurib uni ehson deb atab yurardi. Ana shunday fe'llarni qilganligi uchun uning endi bugun mehriboni yo'q, unga yeydigan ovqati yo'q. Ammo bir ovqat bor. U ham bo'lsa jahannamda kuygan jasadlardan oqayotgan yiringlar, qonlarni yedi u. Buni faqat ana shu jahannam ahliga ana shunday taomni hozirlab qo'yganmiz deyapti. Alloh taoloning mana shunday dahshatli kunlari bor mu'minlar. Ana shu kunga hozirlik ko'raylik. Har bir amalimizda mana iymonni mustahkam qilaylik. Miskinlarni ovqatini yeyishlikdan qo'rqaylik shu narsani. Mana Alloh subhanahu va taolo jahannamga kirishlikka sabab qilib bayon qilyapti. Barakallohu li va lakum fil Qur'onil azim va nafa'ani va iyyakum bil ayati va zikril hakim innahu huval ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu was salamu ala Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم
بسم الله الرحمن الرحيم